یانگه فکرلر اینکاسه
مهربان و رحمله الله نامو بلند جیلا یانگی فکرلر اینکاسی ترکم اشترشنین نوبتدگی سانانه ایتیبارنگزگه حواله ایتمز بگونگی صحبتمز محرم آیه شهادت و فیداکارلک آیه موضوعیگه بغشلنده بز بلند برگه بولین Asrlar osha Imom Husayn bin Ali alayhi salomning nomi yuraklarda tavsif etib bo'lmaydigan bir hayajonni vujudga keltiradi va dunyoning erkinsevarlarini hamdillikka chorlaydi. Chunki Imom Husayn alayhi salomning harakati har bir zamon va makonda haqiqatsevar insonlarning orzusida bo'lgan bir harakatdir. Imom Husayn alayhi salomning muqaddas Nahzatining barcha bosqichlarida zulmga qarshi kurash olib borish, adolatni talab etish va xudosevarlikning asosiy mavqeini egallab kelgan. Bu qiyom ma'naviy kamolotning zuhur topishi, ma'rifat, iymon va fidokorlik pok jilvalarining yuksak andishalaridan dalolat beradi. Hijriy qamari 1439-yil Muharram oyining 1-kunida qaror olganmiz. Muharram oyi hijriy qamari yilning 1-oyidir va arablar bu oyni islom zuhur topishidan oldin ham muhtaram, aziz hamda ushbu oyda urush va qon to'kishni harom deb bilishgan. Muharram oyida urushni harom deb bilish arablar orasida uzoq vaqt davom etgan urushlarni oxirga yetkazishning yo'llaridan biri osoyishtalik va tinchlikka da'vat etishning bir vositasi edi. Jahiliyat asrida bu an'ana o'z mavqeida qolgan edi. Islom zuhur topishida ham ushbu ilohiy din bu an'ana va rasm rusumlarni qabul qildi va barcha musulmonlar uchun bir qonun unvonida qaror berdi. Ammo Hijriy qamari 61-yilda Bani Ummaviyaning johil va mustabid hokimlari Muharram oyida Rasuli Akram sallallohu alayhi va oli va sallam xonadonining hurmatini bajo keltirishmadi va Karbalo sarzaminida islom dini suyuqli payg'ambari sallallohu alayhi va oli va sallamning aziz nayralari Husayn bin Ali alayhi salom uning farzandlari va yoronlarini shahodatga yetkazishdi. Bu hodisadan so'ng Muharram oyi Imom Husayn bin Ali alayhissalomning nomi bilan bog'lanib qoldi va Islom payg'ambari sallallohu alayhi va oli va sallam dinining qadriyatlarini qayta tiklash hamda yomonlikdan qaytarish va yaxshilikka undash uchun qiyom qilgan insonlarning jasoratlari va fidokorliklarining namunasiga aylandi. Hijriy qamari 61-yilning Muharram oyining 3-sida tarix shunday bir hodisaning guvoyiga aylandi kim faqat makon va zamonning sahifalarida boqiy qolmasdan balki zamon o'tishi bilan tarixiy va geografik chegaralardan o'tib barcha asrlar uchun ta'sirchan ta'sir yetkazadigan va ilhom bag'ishlovchi bir hodisaga aylandi. Hijriy qamari 61-yil Muharram oyida vujudga kelgan Imom Husayn alayhissalomning harakati jarayoniga bir nazar tashlansa, shunday bir haqiqat oshkor bo'ladiki, ushbu harakatda Imom Husayn alayhissalomning eng asosiy andeshasi va maqsadi ilohiy taklif va topshiriqqa qarab amal qilish edi. O'z iftixorini Xudoga bandalik qilish deb biladigan har bir inson ilohiy vazifasini bajarish va Xudoni xursand qilishdan boshqa narsa haqida o'ylamaydi. Imom Husayn alayhissalomni o'z zamonida vujudga kelgan tartibsizlik va adolatsizliklarga qarshi qiyom qilishga undagan narsa bu islom dinining asl me'yorlaridan Bani Ummiya hukumatining yo'ldan chalg'inishi va uning oqibatida jamiyatning yo'ldan adashib qolgani edi. Bu Rasul akram sallallohu alayhi va oli va sallam rihlat etganlaridan keyin 50 yil davomida asta-sekinlik bilan shakllangan achchiq bir haqiqat edi. Rasul akram sallallohu alayhi va oli va sallamning vasiyatlarini esdan chiqarish va ul hazrat ahli baytlari alayhissalomlarning yakkalanib qolishlari, islomiy jamiyatda ma'naviyatning inqirozga uchrashi, qudrat egalarining mol-mulk va boylik yig'ishlari hamda yo'ldan chalg'inish va bid'atlarning rivoj-ravnaq topishi jamiyatning johiliyatga qaytishlari zaminasini yaratgan omillardan edi. O'sha zamonda jamiyatning yo'ldan adashib qolgani shu darajaga yetdikim islom ummatining taqdiri Yaziddek buzuq hokimning qo'liga tushdi va musulmonlarning hurmat-izzati shiddat bilan zararlandi. Bir zamon Rasul akram sallallohu alayhi va oli va sallamning rahbarligini o'z boshidan o'tkazgan va tajriba etgan bir jamiyat endi Yazid kabi yo'ldan adashib qolgan hokimning qudrat boshiga kelishi shohidiga aylangan edi. Yazid islom usulini nazar pisand qilmadi va buzuqlik ishlari bilan mashg'ul edi. Imom Husayn alayhissalom bir tomondan o'zining nohaq bo'lgan manfaatlarini o'ylaydigan va ushbu manfaatlarni ta'minlash uchun dinni buzish va xalqqa zulmni ravo ko'radigan bir hukumat bilan yuzma-yuz bo'lgan edi. Boshqa tomondan esa Imom Husayn alayhissalom islomiy jamiyatda zaiflik, sustlik va bo'shlik ruhiyasi rivojlangani va islom ummatida mas'uliyatsiz va irodasiz shaxslarning vujudga kelishini mushohida etardi. Agarchi ular haqiqatni aniqlab bera olsalarda, ammo o'zlarining manfaatlarini muhofaza etish va dunyoning hoyu havaslariga berilib ketgan edilar. Yazid o'z qudratini mustahkamlash uchun qanday bo'lmasin Imom Husayn alayhissalomdan bay'at olishni istardi. Bay'at qilish payg'ambar haqiqiy xalifasining dasturlariga bo'ysunish va uning ishlarini bajo keltirishda fidokorlik ko'rsatish ma'nosida edi. Yazid kabi shaxs bilan bunday bay'at qilish hatto zohiriy shaklda va xatolarni bartaraf etish maqsadida ham bo'lsa, Yazidning fasodligi qonuniy bo'lishiga imzo qo'yish ma'nosida edi. Bu bay'at begunoh xalqni qatl etishda hamkorlik qilish uchun va'da berish va islom dinining obro'-e'tiboriga putur yetkazish edi. Imom Husayn alayhissalom uchun bunday bay'at qilishning imkoni yo'q edi. Shuning uchun Yazid Rasul akram sallallohu alayhi va oli va sallam o'rinlariga o'tirish, o'zini islom olamining peshvosi va musulmonlarning siyosiy va diniy rahbari deb tanishtirishni xohlaganida Imom alayhissalom bunday bay'at qilishdan qo'l tortdi. Haqiqatan ham ul hazrat ustuvor turish va Yazid hukumati shar'iy emasligini e'lon qilishdan boshqa choralari yo'q edi.